Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellimlek inti li qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għal idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali. Jiġifieri li jintu jien aħna ferħanin bħajjitna u bħajjitna. Il-ħajja isha biħa minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha, anzi jekk tirrifletti ftit tinduna li ħajtek hi isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke liebes u diffiċli irid inkun jien li konxjament nagħżel li ngħix ħajja sabiħa. Dan il-ktieb jenkom tifmu li ħajja sabiħa titlob bilanċ matur f'kollox, sew fis-saħħa fiżika, emozzjonali, soċjali u spiritwali. Qed tinvesti għal ferħ tiegħek. L-istudji dwar xi jferraħna fil-ħajja ma jieqfu qatt. Jidher li nies tassew ferħanin jagħmlu ħafna affarijiet, jipprattikaw l-apprezzament għal dak li jirċievu, jaħdmu bis-sfiq fuq relazzjonijiet sodi ma' dawk li jħobbuhom, jaħdmu għal skopijiet li jagħmlu sens. Jafu japprezzaw u jgawdu iż-żbuħija. Anke dik sempliċi tal-ħajja, huma ottimisti u oħrajn. Però hemm xi affarijiet li jqogħdu attenti biex ma jagħmluhomx. X'in huma dawn? L-ewwel, mhumiex moħħhom fin-nies. Jagħmlu dak li jemnu li għandhom jagħmlu, jgħidu x'jgħidu fuqhom in-nies. Verament li jekk tagħti każ tan-nies din mhux se tkun faċli. Imma bil-mod il-mod tidra trabbi qoxra, tidra tagħmel differenza fejn tagħti każ u fejn le. It-tieni, qatt ma jfittxu validazzjoni mill-oħrajn, ħadd m'għandu dritt jiġġudikak, ħajtek tiegħek, għamilha u għejxha kif tħoss int. Wara kollox għalik li se tgħixha. Bil-Malti ngħidu li ħadd mhu se jipprova jaħsillek wiċċek biex tidher isbaħ minnu. Kemm nies jgħixu ħajja miżera għax ħsiebhom iqablu ħajjithom ma' dik ta' ħaddieħor. It-tielet, ma jibnux il-ferħ tagħhom fuq l-opinjoni ta' ħaddieħor. Il-ħajja sabiħa mhux għax xi ħadd jgħidilna li hi sabiħa, imma xaħna narfu narawek. Tħallix il-ferħtijek isir ostaċ taħattijħor. Jekk hemm dwejja jew tbatija f'ħajtek, ikseb responsabilità tagħha u tibqax twaħħal fl-oħrajn. In-nuqqas ta' ferħ jirriżulta mid-differenza bejn x'għandi bħalissa u x'nemmen li għandu jkolli. Biex inkun ferħan, l-għandi bżonn il-permess ta' ħaddieħor u lanqas m'għandi bżonn ikolli aktar minn dak li għandi. Ir-raba' kapaċi jaħfru. Il-maħfra ma tfissirx li ma titgħallimx mill-esperjenzi tal-passat, ma tfissirx li tkun iblaħ, imma billi tibqa' żomm f'qalbek ma tkun qed tirranġa xejn. Ħlief il-weġat tal-passat tkaxkarhom miegħek. Il-ħames. Joqogħdu attenti li ma jgħixux f'ambjent negattiv, imdawrin minn nies pessimisti, fejn rabja, vendetta u negattività jirrenjaw. Dan jitlob minna sfida u eżami serju tagħna nfusna. Jien ma' min nagħmilha? Bil-Malti ngħidu li jekk tagħmilha mazzopp, felu s-sena tibda tsappa bħalu. Jien x'ambjent ħloqt madwari? Is-sitta. Ma jirreżistux lill-verità. Veru li l-verità spiss hi iebsa, imma l-verità biss tista' tagħdina realtà sabiħa. Xejn iktar. Il-passat, veru mera tal-futur? Tħobb tinkwieta? Ġieli tispiċċa taħseb u terġa' taħseb fuq xi inkwiet li għandek? Imma l-falliment mhux meta tipprova u tfalli. Il-falliment iseħħ tassew meta taqta' qalbek u m'hank tipprova aħseb wara kemm se tissuċċiedi. Jekk temmen f'xi ħaġa, ibqa' prova sa ma jirnexxielek li tasal għalija. Tiskanta kemm aħna l-bnedmin faċli nkunu selettivi fil-ħajja. Kemm minna kellhom u għaddew minn falliment fil-passat. Imma l-passat ma kellux biss fallimenti, iżda l-fallimenti l-iktar li jaħlu f'moħħna. Ħares ftit lill-aħbarijiet. Min jagħmel l-iktar ħoss, l-aħbarijiet pożittivi jew dawk negattivi? Falliment tal-passat qatt m'għandu jaqtalek qalbek għalli ġej. Importanti tfakkar lilek innifsek bis-suċċessi li kellek fil-passat li kienu validi daqs kull esperjenza oħra. Ikun inġust li esperjenzi negattivi narawhom ikbar minn dawk pożittivi. Tgħallem mill-esperjenza, għax anke fil-fallimenti passati hemm ħafna li tgħallimt u li fadallek x'titgħallem. Però f'idejk jekk dawk il-momenti jiswewlek x'tagwadan jew le. It-tgergir ma jirranġa u ma jġib xejn. Enerġija negattiva qatt ma tgħin. Ftakar li dejjem tista' tkun grat għal tant problemi li fil-fatt m'għandekx. tinsiex l-ambjent tiegħek. Meta tinnota ħafna negattività madwarek, ftakar li dik fil-fatt mhix il-problema tiegħek, imma ta' ħadd ieħor. Meta sħabek ma jġibukx, ibqa' int. Ta' għax għan-nasba? Taliex il-faqar tan-negattività ta' xi ħadd ibiddillek l-atteġġjament tiegħek? Imma ibqa' int. Din ibsa, però possibbli. Ara ma jfettillekx tipprova timpressjona. Dak li int u dak li għandek tkun. Jekk trid tkun kuntent miegħek innifsek? Jekk ħsiebek fuq xi jaħsbu fuqek in-nies, ftakar din. In-nies se jikkummentaw fuqek, sew kif int u sew jekk tbiddel l-atteġġjament tiegħek għal wiċċhom. Kull kif tlaqata. U dan tafu sew int. Aħjar għalhekk tinkwieda dwarek innifsek u kif tista' tkun aħjar milli tinkwieda fuq x'jistgħu jgħidu fuqek, x'voti qed jagħtik ħadd ieħor, jekk l-oħrajn humiex ferħanin bik jew le. Jekk temmen f'xi ħaġa tibżax tiġġieled għalija, ħajja waħda għandek. Għamel dak li ferħek u kun ma' min jagħtik tbissima. Il-ħbieb tajjeb tażilhom tajjeb. L-ambjent, l-ispazju u l-ħbiberija li fihom nippreferu ngħaddu ħafna mill-ħin tagħna huma dawk li juruna x'tip ta' ħajja se jkollna. Jekk nippreferi li nagħmilha ma' minu pessimist u negattiv, se jkun li diffiċli ferm li ngħix bit-tama, li noħlom f'ħajja sbaħ u aħjar. L-ambjent li nagħżel li ngħix fih u affermazzjoni sikta, però soda ferm dwar dak li rrid li ħajti tkun. Issa ngħaddu għal pawża mużikali. Mis-CD The Classical Album 2011 ser insemmalek is-silta La Prima Volta ta' Paul Potts.
Di luna ed
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. Mhux kull majleq u x'ironija hux tkun famuż, popolari, sinjurun, imma wkoll tbagħti bid-depressjoni. Imma dan mhux ta' skadament għax il-koll bnedmin, kemm minnu famuż u kemm minn mhux, il-koll taħt l-istess sema, bħala umani. Il-koll taħt l-istess kondizzjonijiet tal-ħajja, inkluż il-mart u l-mewt. Fost persuni famużi li batu bid-depressjoni, insibu Lady Gaga li għadha tbati sal-lum mid-depressjoni, Owen Wilson li saħansitra kien għamel attentat ta' suwiċidju, Catherine Zeta-Jones ta' 41 sena dbati bil-bipolar 2, il-prinċipessa Diana, Brooke Shields u oħrajn. Il-ħajja mimlija ironija. Michael Blackman jiddeskrivi l-esperjenza personali tiegħu mad-depressjoni hekk. L-agħar ħaġa fid-dinja hi li tħossok falliment. U li memx tama għalik minn kejja kollox. Iva, jiġu jim li jinsaqsi li l-nifsi. X'għadni nagħmel hawn jien? L-għar momenti huma meta naqta qalbi u ma nkunx irrid nerġa' nipprova u nkompli bħajti. Jiġu jim fejn jien ferħan tant li naħseb li nista' nirbaħ kull effett tad-depressjoni. Dak il-ferħ jiġi mill-ħbieb. U mill-familja minn xi ċajta li naqsam maħbibi. Napprezza ferm meta ħbieb u familja jirbħu kwalunkwe gideb li kondizzjoni bħal din tista' toħloq madwara u jħalluni nħoss l-imħabba tagħhom. Dawk huma l-jiem li verament iġeluni napprezza ħajti u li għandi nkompli niġġieled. Il-ħajja jkollha ġlieda. Sew minn sfidat bħaġa u sew bisfidi oħrajn. L-sfida tiegħi hi d-depressjoni. Kulħadd jgħaddi minn sfidi, huma x'inhuma kollha validi, kollha fihom prezz. L-estremi tad-depressjoni huma l-għar momenti. Minuta tkun fis-seba' sema u ftit wara tħossok fl-għara biss li tista' tkun. Lest tobdi l-awtorità. Fl-istorja tal-psikoloġija insibu serje ta' esperimenti li jagħtuna fehma ikbar dwarna bħala umani u dwar raġunijiet għall-għażliet għal dak li nistgħu nagħmlu. Nitkellmu fuq esperiment famuż interessanti. Se niltaqgħu ma' Stanley Milgram, professur Amerikan. Sena wara l-ġuri ta' Adolf Eichmann f'Ġerusalem, eżattament fis-sajf tal-1961, Milgram rid ikun jaf domanda ċara. Jista' jkun li Eichmann u l-miljuni ta' akkompliċi miegħu fl-Olokawst kienu sempliċiment qed jobdu ordnijiet minn fuq? allura nistgħu insejħulhom kollha akkompliċi? Bħala bnedmin, aħna mħarġa biex nobdu l-awtorità u dan sa minn meta aħna żgħar. Fl-esperiment tiegħu, Milgram mill-Università Amerikana u prestiġjuża ta' Yale studja kemm in-nies kienu lesti jobdu l-awtorità biex jagħmlu affarijiet li fir-realtà ma kinux jaqblu magħhom fil-prinċipju. Il-parteċipanti fl-istudju kienu mitluba li jkunu l-għallima u biex jagħtu xokk kull darba lis-suppost studenti tagħhom. Li suppost kienu f'kamra differenti, kienu jwieġbu ħażin għad-domandi tagħhom. Fir-realtà, ħadd ma kien qed jiġi xxokjat, imma recordings ta' xi ħadd muġuh kienu jġeluhom jaħsbu li kollox kien reali. Minkejja l-ajjat ta' uġieħ u minkejja l-fatt li l-istudenti xtaqu jieqfu, il-parteċipanti għall-liema xorta komplew meta ġew marfa li għandhom ikomplu l-esperiment, mhux biss imma ma' kull darba li l-istudent tagħhom wieġeb ħażin, bdew saħansitra iżidu l-qawwa tas-suppost xokkijiet. Tant ħadem l-esperiment li xi xokkijiet setew kienu letali li kieku kienu reali. Esperimenti oħra iktar riċenti ikomplu jikkonfermaw dan l-esperiment tant famuż, jiġifieri li ħafna min-nies huma lesti jmorru kontra l-kuxjenza tagħhom u kontra dak li jemnu fih, jekk u meta jkunu mitluba jagħmlu dan minn persuni fl-awtorità f'ħajjithom. Bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm Ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.